SBS Filipino.
Sa kaganapan sa Canberra nitong linggo, ang pinakahihintay na resulta ng 30th survey o news poll ang tila naging sentro ng usapin nitong huling mga araw. Ito ang bumandila nung umpisa ng linggo, ito rin ang usapin sa pagtatapos ng linggo. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan na isinalaysay sa wikang Filipino. Bigo ang pamahalaan ng punong ministro Malcolm Turnbull sa resulta ng nakaraang 30th news poll kung saan sunod-sunod na natalo ang pamahalaan sa Partido Labor kung saan nangunguna ang oposisyon sa koalisyon sa tinatag na two-party preferred vote sa 52% sa 48% para koalisyon. Sa 30 sunod-sunod na pagkatalo sa news poll, ginamit ng punong ministro Turnbull ito bilang dahilan sa pagpapatalsik sa dating punong ministro Abbott noong Setyembre taong 2015, kung saan matagumpay niyang nakamta ng pamunuan. Ang pagkatalo sa opinion polls ay di natatangi para sa punong ministro o sinumang punong ministro. Ngunit nailagay ang punong ministro Malcolm Turnbull o inilagay ng punong ministro Malcolm Turnbull ang kanyang sarili sa pansin at naging sentro siya ng pagbatikos. At nangyari ang 30 sunod-sunod na pagkatalo, sinabi niya sa mga mamahayag na mayroon pang ibang mga mas mahalagang batayan.
I mean, I regret making those remarks at the time, making the remarks about 30 news polls at the time, but what I promised to do was to provide economic leadership and traditional cabinet government, and I've done both.
Sa nasabing survey o poll, nakita na mas pabor pa rin ng bansas na pamunuan ni Malcolm Turnbull ang pamahalaan bilang tinatag na preferred prime minister sa leader ng opposition, Bill Shorten. Kanyang ginamit ang matagal ng pangatwiran na mas madaling paniga ng opposisyon sa politika kaysa sa administrasyon.
I do have the confidence of my colleagues. That's the first point. And no one, by the way, is suggesting I don't. So, second point is what Australians want us to focus on is their jobs. They want us to focus on national security. And they want us to ensure that great jobs remain in Australia.
Ang news poll ang buwan ng tinatawag na snapshot na nililimbag ng Australian newspaper. Ito ang isa sa mga pinakasusubaybayan na survey o opinion poll. Ito rin ang naging isa sa mga dahilan na naging sentro ng usapin ang koalisyon. Dinidismiss ng pamahalaan ang mga masamang resulta ng nasabing pagtatanong at isinangtabi naman ang mahalaga o magandang resulta. Ito ang naging tugon ni Ministro para Pinansya Matthias Cormann sa pakipag-usap sa ABC nang tinanong siya tungkol sa nasabing news poll.
Our position in the polls is actually healthier than what it has been in the period of the Howard government prior to John Howard winning election after election as incumbent prime minister. So it's not unusual for incumbent governments in between elections being behind in the polls. I mean, we're actually not that far behind, the truth be told.
Kahit pa man ang taong nawalan ng trabaho o natanggal sa pwesto dahil sa nasabing poll, si Tony Abbott, ay di nagyayabang. Sa isang charity bicycle ride, sinabi niya na ito ay isang magandang pagkakataon para talakayin ang coal power o pagkukuha ng kuryente sa bansa. Ito'y naganap nung siya ay nagbibisikleta sa coal region ng Victoria nang lumabas ang resulta.
I'm very conscious of the fact that people in Canberra are excited about other subjects. I guess the point I'd make is that we shouldn't obsess over polls. I never did. I don't think others should.
Wala namang inaasahang maghahamon para sa pwesto para sa lideratura ni punong ministro Malcolm Turnbull sa gitna ng pagkatalo sa news poll. Kahit pa ang mga nakakataas na membro ng gabinete ay naghatid ng suporta sa kanya nang lumabas ang resulta. Ngunit mayroong babala ang dating Deputy Prime Minister Barnaby Joyce nang nakipag-usap siya sa Sky News.
You also have an obligation not to drive your party or the government off a cliff. Towards the end, near Christmas, you'd have to start asking those around you what do they believe is the proper course of action.
Kahit pa sa paghatid ng kanilang walang humpay na suporta sa punong ministro nitong nakaraang linggo, ipinahayag ng tresorero, ng ministro para enerhiya at home affairs minister na interesado rin sila sa pwesto. Bawat isa ay inamin na kung may oportunidad, nais rin nilang mamuno sa hinaharap.
sbs.com.au/Filipino.